Bilet de îmbarcare.
Mulțumesc cu vă vouă, vizitatori din toate timpurile, că ați venit la cetatea Oradiei, ați văzut, v-ați bucurat și ați spus și altora. Cetatea și orașul au crescut prin voi toți. Eu, capitanul cetății Oradiei, dau lumii de știre că aici este locul istoriei și tradițiilor vii. Așa te întâmpină cetatea care a rezistat istoriei, așa te întâmpină orașul marii cetăți, Oradea. Cât adevăr stă în aceste cuvinte vom afla în următoarele noastre întâlniri pe care vi le propunem a se desfășura în cetatea Oradei, sau și mai bine, înapoi în timp, prin istoria și poveștile acesteia. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Cetatea Oradea, leagănul, nucleul de dezvoltare a ceea ce a fost cunoscut în istorie sub numele de Oradea Mare, se constituie într-un punct de reper atât pentru evoluția urbană a acestei zone, cât și pentru istoria sa. Și dacă a venit vorba despre istorie, să vă fac cunoștință cu ghidul nostru la cetate, domnul Dumitru Noane. Și tot fiindcă a venit vorba despre istorie, ne întoarcem în timp, ceva mai multișor, înainte chiar de a începe să vorbim despre o cetate pe aceste locuri, cam prin vremea lui Menu Morut.
Pentru a ajunge la momentul constituirii ei, trebuie să facem o coborâre în istorie cu încă două secole. Și anume, la momentul ființării pe aceste meleaguri a voievodatului lui Menu Morut, care la începutul secolului al X-lea, prin anii 903-905, ajunge în conflict cu oștile maghiare care încep pătrunderea în părțile vestice și ulterior în Transilvania intracarpatică. În urma conflictului cu acestea, unui asediu de 12 zile asupra reședinței sale, cetatea de la Biharia, solat cu înfrângerea sa, se încheie un tratat de pace întărit prin căsătoria fiicei sale cu Zoltan, fiul căpeteniei maghiare Arpad. În urma acestui eveniment, partea de nord a Bihorului devine domeniu regal, domeniul casei regale maghiare. Partea de sud, alipindu-se la viitorul voievodat al lui Ahtum, care va mai rezista o perioadă expansiunii maghiare. În aceste condiții, cetatea Bihariei devine reședința acelui prinț din casa regală care nu accede pe tron, dar care devine căpetenia oastei maghiare, subtitulatura de principe sau duce. Această titulatură o va deține și regele Ladislau I în perioada anterioare urcării sale pe tron, timp în care va sta vreme de vreo 4-5 ani în cetatea Bihariei. În această perioadă este plasată, este localizată și legenda întemeierii cetății orădene.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Cetatea de la vremea respectivă era înconjurată, ca și toate cetățile europene de altfel, de un val de pământ. Tradiția spune că primul episcop orădean a fost următorul rege maghiar, și anume Coloman Cărturarul. Și astfel se construiește cea mai veche înclădire în picioare din actualul ansamblu al cetății.
Bilet de îmbarcare.
You make me wanna.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Trecutul istoric al cetății Oradei, arhitectura, poveștile și legendele existente în legătură cu anumite evenimente care i-au marcat existența, concurează împreună în a-i da o notă de atractivitate și de originalitate râvnită de numeroase alte monumente. Rămăsesem la legenda întemeierii cetății.
Tărâmuri de legendă.
Și anume, fiind pasionat de vânătoare, în timpul unei asemenea vânători în zona aceasta a Oradei de astăzi, o zonă relativ împădurită și mlăștinoasă între Crișul Repede și râulețul local Peța, se spune că în timpul unei dintre nopți, în vis, se arată Arhanghelul Gavril, care îi transmite că ar fi plăcut în fața divinității ca el să ridice pe acest loc o mănăstire dedicată Sfintei Fecioare Maria. Acest lucru se și întâmplă după urcarea sa pe tron în anul 1077 și se realizează pe o mică ridicătură în această zonă preponderent mlăștinoasă, o mănăstire fortificată, care este practic momentul nașterii primei cetăți orădene. Cetatea de la vremea respectivă era înconjurată, ca și toate cetățile europene de altfel, de un val de pământ, care la partea superioară avea o palisadă din lemn, palisadă mixtă de suficient de solidă pentru a rezista atacurilor eventualelor asediatori, care din loc în loc avea turnuri de pază. În interior, bănuim că a existat o primă catedrală în stil romanic și un palat episcopal care, cel mai probabil, comparând cu alte construcții de acest tip, a avut parterul de piatră și nivelul superior din lemn. În această primă construcție militară care adăpostea mănăstirea, a fost transformată spre finalul domniei Ladislau I în episcopia romano-catolică de Oradea. Acest lucru se datorează faptului că el va trebui să facă față unor atacuri ale pecenegilor, unul dintre ultimele popoare migratoare, în anul 1083 și mai ales în anul 1091, când cetatea de la Biharia este serios devastată.
Potrivit călugărului italian Rogerius, martor ocular al unor evenimente istorice sub iminența pericolului unui asediu, apărătorii cetății au trecut la efectuarea unor reparații în grabă.
Dușmanii au ajuns curând prin păduri și dumbrăvi, prin stânci și pretipișuri, aproape de cetatea Oradea. Și fiindcă în Ungaria această cetate era foarte vestită, se strânseseră aici nenumărate femei nobile, atât doamne cât și femei din popor. Și cu toate că episcopul Benedict se retrăsese de aici împreună cu câțiva canonici, eu totuși eram aici cu cei ce mai rămăseseră. Și când am observat că fortăreața este dărâmată dintr-o parte, ne-am propus să o reparăm cu un zid gros.
Alături de mănăstire, zidurile fortificației apărau și un palat episcopal, amplasat undeva în partea de sud a mănăstirii, precum și alte construcții aferente unui complex monahal. Impactul asediului a fost devastator, după cum relata același Rogerius.
Au cucerit cetatea pe repezeală, i-au dat foc în mare parte. În cele din urmă n-au lăsat în genere nimic, în afară de zidurile fortăreței și după ce au ridicat prăzile, au omorât atât pe bărbați cât și pe femei, mai mari sau mai mici, pe străzi, în case și în câmpuri. N-au cruțat nici sexul, nici vârsta.
Astfel își încetează importanța și viața politică și spirituală pentru această zonă a Bihorului, cetatea Biharei, și centrul se mută la Oradea, odată cu înființarea acestei episcopii, concomitent cu cea de la Zagreb, adică undeva prin anul 1094. Practic, atunci putem vorbi cu adevărat de o cetate orădeană importantă pentru această parte de țară. Tradiția spune că primul episcop orădean a fost următorul rege maghiar, și anume Coloman Cărturarul, care, după urcarea pe tron, mai face o mișcare interesantă din punct de vedere diplomatic, căsătorind-o pe fica lui Ladislau I, Piroșca, cu viitorul împărat Ioan al II-lea Comnenul, și astfel ea devine împărăteasă bizantină sub numele de Irina. În ultima parte a vieții sale se călugărește și prin toată lucrarea sa ca și călugărețe, ca și starețe, ca și fondatoare a unor mănăstiri aplicate spre activitatea de caritate, este sanctificată, devine sfântă a Bisericii Bizantine sub numele de Irina. Practic, cum se pot crea la un moment dat punți între cele două biserici care tocmai trecuseră nu de mult timp prin Marea Schismă.
Și nu e singura legendă care învăluie cetatea Oradei.
Cea legată de faptul că undeva după anul 1134, regele defunct, sicriu acesta, este adus la Oradea și legenda spune că la un moment dat convoiul care venea cu sicriul din zona Zvolenului, Slovacie de astăzi, a rătăcit drumul. Înoptând undeva pe traseu, dimineața când s-au trezit, carul cu sicriul nu mai era nicăieri. Pune legenda că acel car o luase singur pe drumul spre Oradea și restul convoiului n-a avut decât să-l urmeze până la porțile cetății orădene. Cele două legende au stat în secolul al XIV la baza cultului Sfântului Ladislau, sanctificat în 27 iunie 1893 sub numele de Taumaturgul, adică Vindecătorul. Datorită tradiției că moaștele sale aveau un rol benefic asupra pelerinilor care veneau să se roage la mormântul acestuia. Numărul de pelerini era atras de fapt și de faptul că din perioada 1200-1221 se cunoșteau deja izvoarele termale din zona Băilor Felix și efectul curativ al acestora. De începutul stațiunii climaterice de astăzi, fiind legat numele călugărului Felix, starețul mănăstirii premonstratense din Sfânt Martinul de astăzi.
Și uite așa, am ajuns la Băile Felix. Dar asta e o poveste pe care o vom depăna altă dată.
Bilet de îmbarcare. Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Așadar, încă de la începuturile sale, cetatea Oradea a constituit nucleul polarizant al așezărilor din spațiul orădean prin concentrarea între zidurile sale a funcțiilor politică, militară, administrativă, juridică și religioasă ale zonei Oradei. A constituit un important centru religios în urma sanctificării în 1192 a fondatorului episcopiei orădene, cum a fost Sfântul Ladislau Taumaturgul, fiind la vremea respectivă, în secolele 13 și 14, un loc de pelerinaj de talie europeană. Așa citim pe site-ul oradeatravel.ro. Activa implicare a episcopilor în dezvoltarea sa, efervescenta viață culturală, au transformat cetatea Oradea în secolul al XV-lea în unul dintre cele mai însemnate centre ale umanismului și renașterii din Europa central-estică. Aici au funcționat o mare bibliotecă cu cărți aduse din întreaga Italie, un literarum asilum, loc de întâlnire a marilor cărturari umaniști ai timpului, o școală a capitolului catolic, unde a învățat și marele cărturar umanist Nicolae Olahus, precum și un observator astronomic care fixează meridianul zero al hărților la Oradea pentru mai multe secole.
Abia după bătălia de la Mohaj, când o parte din Ungaria devine pașalâc turcesc, se pune problema realizării unei alte cetăți mai moderne și care să poată pune în valoare artileria în apărarea cetății. Respectiv, zidurile sale să reziste bombardamentului de artilerie al asediatorilor. Primul care inițiază demersul în acest sens este episcopul Martinuții, guvernator al Transilvaniei, care îl aduce la Oradea pe arhitectul Domenico de Bologna, care îi se atribuie acest plan pentagonal cu 5 bastioane în stilul italian bastionar nou, specific cetăților din Torino și în alte orașe italiene. Începerea construcției noi cetăți are loc însă în 1569, în timpul principului Ioan Sigismund, când se și realizează primul bastion, bastionul sudic, numit astfel și Crăișorul în cinstea principelui, exact în fața vechiului palat episcopal din cetate. În următorii 29 de ani, până în 1598, se va realiza treptat zidul de incinte al cetății cu cele 5 bastioane, din care unul n-a apucat să fie terminat, cel sud-vestic, datorită unui asediu turcesc. Primul asediu serios asupra cetății orădene, prima campanie de cucerire a cetății din Oradea. El are loc în toamna anului 1598, în septembrie începe și se încheie în 3 noiembrie datorită faptului că au început frigul și ploile și bolile în tabăra otomană. Cetatea a rezistat cu bine acestui atac și datorită faptului că era înconjurată de un șanț larg de circa 60 de metri alimentat cu apă termală prin pârâul Peța, care la vremea respectivă curgea foarte aproape de cetate, pe locul actualei piețe agroalimentare din vecinătatea noastră. Cursul acestei a fost mutat abia în 1910, mult spre sud-estul orașului, la limita de atunci, de la începutul secolului 20 a Oradiei. După transformarea Budei în 1540, în august, în pașalâc, respectiv a Timișoarei în 1552, cetatea orădeană devine cea mai importantă fortificație a Principatului Transilvaniei, practic poarta sa de apărare spre vest, respectiv spre sud-vest. Conflictele care au loc în acea perioadă tulbure, începând cu căderea regiului maghiar în bătălia de la Mohaj în 1526, între principele transilvanean Ioan Zapoia și Ferdinand de Habsburg, care își disputau practic ceea ce mai rămăsese din Ungaria și coroana maghiară, au dus la o serie de schimbări dramatice asupra istoriei cetății orădene. Episcopia romano-catolică este trimisă în exil și cetatea, dintr-o cetate culturală și spirituală, sediu episcopal, devine o cetate importantă pe harta militară a Europei acelei vremi.
Menționată întâia oară la 1241, construcția propriu-zisă a edificiului vizibil și astăzi a început așadar în 1570 și a fost finalizată în 1618. Pentru ce credeți că era celebră în epocă această cetate? Pentru șanțul cu apă, care era umplut în caz de asediu cu apă termală prin aducțiuni din râul Peța, dovedindu-se tare eficient iarna când acesta nu îngheța. Marii capitani de Oradea au jucat un rol important de-a lungul istoriei, Ștefan Bathory ajungând în 1575 și rege al Poloniei, iar Cristofor Bathory și Gheorghe Racoții al doilea ajungând principi ai Transilvaniei. În afara funcției de apărare, zidurile cetății au fost martore a numeroase târguri, ca de pildă Târgul de Sfânta Maria, unde se schimbau mărfuri din Orient și din Occident și unde erau prezenți, spune un celebru călător turc, Evliya Çelebi, 40.000 de oameni.
În 1618, principele Gabriel Bethlen demolează ruinele vechii catedrale gotice și a vechiului palat episcopal, construind un nou palat cu destinația de reședință princiară, deoarece el fiind implicat în războiul de 30 de ani dintre protestanți și catolici, care a fost practic un război la nivelul întregii Europei în perioada respectivă și care a redesenat politic viitorul statelor europene prin pacea de la Vesfalia, avea nevoie de o reședință mult mai aproape de teatrul de operațiuni unde era el implicat față de Alba Iulia. Și astfel se construiește cea mai veche clădire în picioare din actualul ansamblu al cetății, latura vestică a Palatului Princiar, unde și-a stabilit reședința, în continuare realizându-se sub domnia lui, respectiv al următorului principe Gheorghe Rákóczi în tatăl, ansamblul Palatului Princiar la nivel de parter și un etaj, pe locul actualei biserici, care se vede încet, poate fi vizitată în cetate, existând la vremea respectivă un arsenal, iar lângă biserică celelalte anexe, grajdurile pentru cai și așa mai departe. Cetatea respectivă continuă să fie în atenția turcilor, ei încercând în 1658 un nou asediu. Din păcate pentru ei tot toamna, cu același rezultat ca și cel din 1598. Doi ani mai târziu, făcând o nouă încercare, dar de data respectivă în timpul verii. Asediul s-a desfășurat cu o intensitate foarte mare, cu o rezistență eroică a apărătorilor cetății și turcii reușesc să o cucerească în cele din urmă doar printr-un eveniment prezentat foarte romanțat în cronicele vremii, și anume se spune că soția morarului de la moara din imediată vecinătate a cetății, partea de sud-vest a ei, unde la ora actuală se află Palatul de Finanțe, moară care avea rolul de a ascunde acel stăvilar ce permitea golirea controlată a apei din șanț, deci pentru a-și salva fiul căzut în mâinile turcilor, le arată acestora, în schimbul eliberării fiului, locul stăvilarului, pe care turcii îl aruncă în aer și astfel în 6 ore se golește șanțul de apă. Reușesc să pătrundă în cetate, unde spre mirarea lor mai găsesc circa 300 de apărători în viață. Este interesant faptul că aceștia sunt lăsați ca o recunoaștere a vitejiei lor să plece cu armamentul individual și cu o serie de bunuri din cetate, între care și tiparnița, la care se lucra în acel moment la tipărirea în limba maghiară a Bibliei. Este ediția cunoscută sub numele de Biblia de la Oradea, Cluj, 1660-1661. Astfel, în urma cuceririi, Oradea devine pașalâc turcesc pentru 32 de ani.
Ce a mai rămas din acea perioadă?
Nu avem, din păcate, în perimetrul orașului Oradea nici o clădire în picioare din perioada pașalicului otoman. Nu neapărat pentru că perioada ar fi fost scurtă, pentru că cronicile vremii se vorbește de numeroase construcții realizate atât în cetate cât și în târgul de în jur, mai ales în Oradea propriu-zisă și în Olosig, unde și avea reședința și pașa de Oradea, ci mai ales datorită faptului că în perioada august 1691-iunie 1692, în timpul lungului asediu austriac pentru cucerirea cetății din mâinile turcilor, Oradea a fost distrusă aproape în totalitate. După cucerirea sa în iunie 1692, generalul Corbeli, care conducea oastea austriacă, face un recensământ și mai găsește 21 de case în picioare. Cronicarul Evliya Çelebi, în cronica sa realizată începând cu 1661, deci după cucerirea cetății de către turci, vorbește de circa 600 de case, numărând doar cele cu parter și două nivele, nemai punându-le la socoteală pe cele mici. unul dintre târgurile orodene, Veneția sau Velența, cum este cunoscut astfel, astăzi, ras în totalitate, pentru că a avut ghinionul sable pe traiectoria artileriei austriece, care a atacat cetatea de pe dealuri, și, practic, Oradea trebuie reconstituită de la zero.
Desigur, Oradea va renaște după acest asediu. Cum? Aflăm data viitoare. De reținut așadar că, din punct de vedere arhitectonic, cetatea Oradea a cunoscut trei mari etape de dezvoltare. O etapă romanică, una gotică și, în final, etapa renascentisto-barocă, cea care își pune amprenta asupra monumentului vizibil și astăzi. Cetatea Oradea, în urma refacerii și extinderii din secolele 16 și 17, capătă fizionomia tipică a unei fortificații de tip bastionar italian, cu bastioane de tip pană, fiind, de altfel, singura de acest tip din întreg estul european. Dar, cum spuneam, despre toate acestea data viitoare, mâine, de la ora 13 și 15 minute, aici, la Radio România Cultural. Până atunci ne găsiți pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Iar acum urmați-o pe Gabriela Vasilescu într-o nouă excursie sonoră dincolo de granițele României. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Orașul, ce de-a lungul timpului și-a creat o cultură proprie, reușește să ofere celor ce s-au decis să-l viziteze aproape totul. Buenos Aires este marcat la nord și est de Rio de la Plata, iar la sud are ca limită Riachuelo. Un alt cartier, unde tot mai mulți turiști preferă să se oprească, este și San Telmo, vestit printre altele și pentru numeroasele bulevarde cu muzică live.
Bilet de Îmbarcare.
În minutele ce urmează vom merge într-o călătorie pe calea undelor, destul de departe de România mea, a ta, a noastră. Tocmai în Argentina, în America de Sud, o țară minunată ce a devenit în ultimul timp una dintre destinațiile cele mai populare. Eu sunt Gabriela Vasilescu, ghidul călătoriilor dumneavoastră în jurul lumii. Iar astăzi vă propun, în ritmuri de tango, să respirăm aer bun și să degustăm câteva din delicioasele preparate argentiniene. Cu alte cuvinte, ne vom plimba prin capitala Buenos Aires. Celor ce doresc să ne însoțească, le spunem bienvenidos. Biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Stuck on you, you'll be on me too. I get out here when it's hottest. Stand back, you wanna know what you're gonna get in me. Just a little touch of star quality. În orice loc în care ai ajunge în Argentina, salutul de bun venit, bienvenidos, este cuprinzător și cald. Dar parcă nicăieri nu are încărcătura pe care o întâlnești în capitala țării, Buenos Aires. Orașul, ce de-a lungul timpului și-a creat o cultură proprie, reușește să ofere celor ce s-au decis să-l viziteze aproape totul. Poți merge prin muzee, galerii de artă, ori să te plimbi prin locuri încărcate de istorie, să vezi un meci de fotbal sau un spectacol de operă, să mănânci preparate tradiționale la un restaurant, ori să stai de vorbă într-o cafenea sau pur și simplu să dansezi tango. Buenos Aires este o așezare plină de dragoste de viață, deși pentru mulți dintre locuitorii săi actuali, care au fost cândva obligați să-și părăsească patria mamă împotriva voinței lor, acesta este un oraș al dorului și al melancoliei, sentimente ce își găsesc ecoul în tangourile argentiniene.
începuturile orașului nu au fost ușoare. Spaniolii au încercat în două rânduri să înființeze aici o colonie. Planurile lor au reușit când Pedro de Mendoza a fondat așezarea în 1536. Buenos Aires este marcat la nord și la est de Rio de la Plata, iar la sud are ca limită Riachuelo, un canal mic construit pentru a permite intrarea vaselor care călătoresc pe mare. În această zonă trăiesc portenios, cum sunt denumiți locuitorii portului, pe care merită să-i întâlnești pentru spectacolul stradal care îl oferă. Când primii navigatori spanioli au ajuns în acest loc, l-au numit Santa Maria del Buen Aire, adică Fecioara Maria a Bunului Vânt. În prezent, aerul curat de altădată poate fi găsit mai ales în parcurile și grădinile întinse care nu lipsesc din Buenos Aires. Pentru turiști, partea cea mai estică a metropolei, împreună cu malul Rio de la Plata, reprezintă principala zonă de interes. Hoteluri, muzee și clădiri guvernamentale sunt localizate în Buenos Aires, mai ales în districtele Palermo, Recoleta, Retiro, San Nicolás, Montserrat și La Boca. Cumpărăturile le puteți face pe Bulevardul Floridita, închis vehiculelor cu motor, un loc plin de magazine, sau între Corrientes și Rivadavia, unde prețurile sunt destul de atractive. Iar dacă sunteți pasionați de haine, bijuterii și decorațiuni vintage, îndreptați-vă într-o zi de duminică spre San Telmo și căutați Piața Dorrego, piața de vechituri, de unde pot fi achiziționate numeroase suveniruri. În jurul pieții există mai multe restaurante, baruri și magazine de antichități. Cât despre centrul orașului Buenos Aires, acesta este tipic marilor așezări. Despre Buenos Aires se poate spune că a cunoscut o înflorire deosebită în secolul XIX. Din această perioadă datează palatele și clădirile sale care definesc atmosfera orașului, plină de un farmec captivant, rezultat din conviețuirea de secole a unor oameni din medii diferite și cu stiluri de viață diverse. La granița dintre secolele 19 și 20 au venit în Buenos Aires imigranți din Spania, Italia, Turcia, Palestina și Germania. Fiecare naționalitate și-a construit un cartier al ei. Dintre toate, cel mai pitoresc este La Boca, cartierul clasei muncitoare, ridicat de italieni, unde pot fi întâlnite, de-a lungul promenadei Caminito, case zugrăvite în culori ca de bazm. Cartierul a devenit cunoscut și grație echipei de fotbal Boca Juniors, club ce aparține celebrului fotbalist Diego Maradona. Un alt cartier unde tot mai mulți turiști preferă să se oprească este și San Telmo, vestit printre altele și pentru numeroasele bulevarde cu muzică live. Și această zonă, cu precădere către sfârșitul secolului XIX, a primit numeroși imigranți săraci, mai ales italieni. We'll be right back. Migranții care au început în Argentina o viață nouă au fost denumiți porteños, oamenii din port. Cântecele și dansurile lor, începând cu tangoul, sunt copleșite de dorul de patria mamă. Odată cu imigranții, în Buenos Aires și-au făcut apariția și piețele și restaurantele ce amintesc de meleagurile lor natale. Aici domnește o atmosferă plină de veselie. Adeseori, cineva scoate o chitară și toată lumea începe să cânte. Tinerii sunt însă mai puțin sentimentali. Ei se consideră doar argentinieni.
Bilet de îmbarcare.
În Buenos Aires găsești deopotrivă bulevarde largi și străzi înguste. În districtele rezidențiale, casele vechi ornamentate cu uși franțuzești care se deschid în balcoane pline cu plante, se află pe aceeași latură cu clădirile moderne ce au până la 20 de etaje. Orașul este unul dintre cele mai mari din America Latină. Însă, în ciuda mărimii sale, este un loc în care te poți descurca ușor. Sistemul de transport a ajuns să fie foarte eficient și destul de extins. Prețurile taxiurilor colorate în galben și negru sunt în mod curent scăzute. Dar pentru a înțelege cu adevărat Buenos Aires, trebuie să te aventurezi să-l străbați pe jos, să te plimbi pe străzile din zonele rezidențiale, să vorbești, dar mai ales să-i asculți oamenii. În timp ce vă plimbați pe străzile din Buenos Aires, lăsați-vă ispitiți de deliciile culinare autohtone. Choripanul, milanesa sau gambas al ajillo, acestea fiind cele mai des întâlnite oferte culinare cu care oaspeții sunt răsfățați de către localnici. Iar dacă sunteți invitați la un mate, un amestec din frunze, acceptați oferta. Deoarece băutura face parte din ritualurile țării și are capacitatea de energizare a organismului, fiindcă planta din care se prepară este bogată în cafeină. De asemenea, oricât de curios ar părea, nu ocoliți nici cimitirul Recoleta, unde sunt îngropați mari conducători ai națiunii, precum și dușmanii lor. Unul dintre cele mai vizitate morminte este ale Evitei, soția președintelui Juan Domingo Perón, femeia datorită căreia privirile întregii lumi s-au întors într-un moment al istoriei asupra orașului Buenos Aires și asupra Argentinei. Ea este înmormântată alături de alți membri ai familiei Duarte, luându-se măsuri de siguranță pentru a împiedica astfel o nouă dispariție a sa, așa cum s-a întâmplat în anul 1955. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun. Și când aveți ocazia, nu ezitați să dansați tango.
It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel. That I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me. I kept my promise, don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love